Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rekan sejawat rahimahullah, bertemu lagi di podcast Kata Pak D untuk pembahasan 89 kesalahan di bulan Ramadan, yang melanjutkan podcast episode sebelumnya ya, yang sudah disebutkan 4 hal. Nah, untuk kali ini insya Allah kita akan bahas agak banyak karena masih ada sekitar 84 lagi yang perlu kita bahas yang mungkin saya dan rekan-rekan juga perlu tahu, karena sudah tinggal kira-kira 1,5 bulan lagi menuju bulan Ramadan, maka sebaiknya kita mempelajari apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah kesalahan-kesalahan apa yang memang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, pembahasan nomor 5, kesalahan nomor 5, ya ini tersebarnya hadis maudhu, yakni barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari neraka. Nah, mungkin rekan-rekan sejawat yang dirahmati Allah ini pernah dengar hadis ini. Nah, bahwa keterangan yang disebutkan oleh penulis, hadis ini palsu, tidak ada sanad riwayatnya. Jadi kayak di episode sebelumnya Pak Adi sudah menjelaskan apa derajat-derajat hadis itu dan bagaimana kita menentukan derajat hadis tersebut. Nah, mungkin hadisnya terdengar seperti ini: man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari neraka. Ini sebenarnya disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, tapi asal-usul hadisnya ini gak ada. Jadi siapa perawinya, siapa sanadnya dari mana, yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak ada. Oke, kesalahan nomor 6, karnaval Ramadan menghiasi masjid dan rumah-rumah dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah, ini kita masih sering melihat di beberapa daerah bahwa untuk menyambut bulan Ramadan bisa dikasih pernak-pernik atau adanya karnaval. Jadi seperti drum band, seperti pawai-pawai menyambut bulan Ramadan, bentuk menunjukkan atribut marhabannya Ramadan dan semacamnya, ini sebenarnya tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus atau secara umum untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, seruan untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan Islami yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW atau para sahabatnya adalah bid'ah. Dan menurut beliau ini adalah suatu perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, penulis juga membahas dan tadi juga menyinggung bahwa bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang berhubungan dengan perkara agama, perkara din, sehingga perkara yang baru yang diada-adakan yang menurut kita baik itu termasuk bid'ah. Dan saya tercenderung pada pendapat yang memang perkara yang diada-adakan dalam agama memang bid'ah, seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, ini beberapa kali ditekankan ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddud. Barang siapa mengadakan hal baru di dalam perkara kami yang tidak ada dalil di dalamnya, maka tertolak. Ini di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini salah satu dalilnya. Nah, ada tiga dalil. Yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa mengerjakan apa-apa atau amalan tanpa adanya perintah dari kami, maksudnya Rasulullah SAW dan juga sahabat, maka perbuatannya itu tertolak. Jadi mau sebaik apapun alasannya, ah ini kan baik, ini kan kita menyambut bulan suci Ramadan, ini kan kita menyambut puasanya setahun sekali, ini kan kita nggak selamanya yang melakukan hal ini itu cuma setahun sekali kok kita melakukan, dan ini baik. Nah, apapun alasannya, mau itu baik ya, menurut pendapat saya yang saya lebih condong padanya adalah bahwa perkara baru dalam agama itu termasuk bid'ah. Nah, sehingga yang tidak ada tuntunannya juga itu akan tertolak amalannya. Jadi mulai dari sekarang kita perlu berhati-hati dalam melakukan amalan. Kita perlu cross check dulu dalilnya ada atau enggak. Sanadnya benar atau enggak. Kalaupun ada dalilnya, hadisnya sahih atau enggak. Dhaif atau palsu. Ya. Jadi perlu kita perdalami lagi jika kita akan melakukan suatu amalan. Nah, baik, lanjut kita ke pembahasan nomor 7. Jadi seperti itu ya, bahwa perayaan-perayaan karnaval menyambut bulan suci Ramadan itu tidak ada. Ya. Oke. Yang nomor 7, mandi bersama di kali dan sungai menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini lebih kepada tradisi ya, sebenarnya tradisi di nggak tahu di Jawa atau di beberapa daerah di Kalimantan mungkin ya, yang masih menerapkan tradisi bahwa untuk menyambut bulan suci Ramadan ini perlu kita mandi bersama. Nah, sebenarnya tradisi ini unik sebenarnya, karena mandi bersama ini mereka menganggapnya bahwa ini adalah sebagai pelebur dosa kita sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga diharapkan pada saat kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan itu sudah bersih, sudah suci gitu loh. Nah, ini sebenarnya banyak sekali mudaratnya ya rekan-rekan. Salah satu contohnya adalah karena ini mandi bersama, bisa dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan juga berada dalam satu tempat yang sama. Padahal Islam mengajarkan untuk memisahkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Maka jangan dekat, janganlah kamu dekati zina. Sungguh itu perbuatan yang sia-sia. Dan itu adalah bagian dari zina, rekan-rekan. Kenapa? Karena kita melihat auratnya perempuan yang laki-laki ya, yang perempuan juga melihat auratnya laki-laki. Sehingga apa? Sehingga terjadinya mudarat itu nanti akan lebih banyak. Karena berawal dari situ aja gitu loh. Padahal di dalam surat An-Nur ayat 24 Allah menerangkan bahwa hai orang-orang beriman, peliharalah pandanganmu dan menjagalah pandanganmu dan tundukkan pandanganmu dan perihal kemaluanmu. Nah, kalau seperti ini sudah dilanggar, maka ini akan membahayakan sekali bagi kita, rekan-rekan. Nah, ini ada dalilnya diriwayatkan dari Abu Al-Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang wanita dari Hims atau dari Syam, Syam itu sekarang Syria ya, masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berkata, kaliankah yang membiarkan wanita-wanita dari kalangan kalian untuk masuk ke kamar mandi umum? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min amra'atin tad'a'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakati sitra bainaha wa bainari rabbiha. Artinya tidak ada seorang wanita yang membuka bajunya selain di rumah suaminya, kecuali dia telah merobek tabir antara dia dan Allah. Jadi seorang wanita itu memang dalam Islam sungguh dimuliakan. Bahkan untuk membuka bajunya saja ya, ini perkara membuka baju saja, itu hanya boleh di rumah suaminya. Artinya hanya boleh di depan suaminya. Karena kalau dia membuka baju atau muka aurat selain daripada suaminya atau selain daripada mahramnya, maka dia sudah membuka hijab antara dia dan atau merobek tabir antara dia dan Allah. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan dikatakan sahih oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahullahu taala jemaah. Ada lagi hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah. Wanita manapun yang membuka bajunya selain di rumahnya, Allah akan merobek tabir dari diri wanita itu. Jadi tidak ada rasa malu, tidak ada kehormatan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al Albani dan dalam sahihnya, ya. Nah, menurut penulis ini, jika ini merupakan sikap tegas Islam tentang masuknya para wanita ke kamar mandi umum, nah ini hadis 2 tadi itu ngomongin wanita nggak boleh masuk ke kamar mandi umum, nggak boleh sembarangan. Meskipun tempat itu berada dalam sebuah gedung atau bangunan yang tidak ada orang yang masuk selain perempuan, sungguh apa hukumnya terhadap para wanita yang mandi di kali dan sungai sehingga tampak aurat mereka oleh para lelaki yang juga ikut mandi, sekalipun mandi dengan berpakaian, maksudnya berpakaian ya, berpakaian tertutup gitu ya, tapi tetap saja kan membentuk lekuk-lekuk tubuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan wanita-wanita kaum mukminin untuk menjulurkan jilbab. Menjulurkan jilbab ini tafsiran para ulama bahwa adalah menutup seluruh aurat. Artinya dari berpakaian secara syar'i kalau sekarang ya. Seperti itu. Jadi kalau ada tradisi-tradisi gini, caranya gimana Pak Adi untuk kita tidak melakukan tradisi tersebut? Ya, kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri untuk tidak mengikuti tradisi tersebut. Kemudian perlahan-lahan kita beritahukan pada keluarga kita, ke orang tua kita, ke kerabat kita, bahwa tradisi tersebut itu tidak ada dalilnya. Malah justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Seperti itu. Tapi kalau sudah diberikan peringatan, sudah diberikan nasihat seperti itu tetap tidak mau, ya sudah, tinggalkan saja. Kita sudah berusaha mengingatkan, kita tinggal mendoakan agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8. Saling meminta maaf sebelum memasuki bulan Ramadan dengan bersanakan hadis maudhu. Nah, ini yang masih ngirim-ngirim WA, ngirim-ngirim LINE, ngirim-ngirim SMS. Terus sebelum Ramadan kantor-kantornya masih pada minta maaf ya. Ini hadisnya palsu katakan. Jadi ya kalau ada acara maaf-maafan gitu ya. Ya kita ingat kita datang aja enggak apa-apa. Cuman nanti pada saat selesai acara kita ingatkan ke panitia acara, Pak, Bu, acara maaf-maafannya sebenarnya tidak ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya maaf-maafan ini dilakukan kapan saja, tidak mesti nunggu sebelum Ramadan, tidak mesti nunggu setelah Idul Fitri gitu ya. Itu untuk maaf-maafan. Nah, kemudian hadis yang dibilang palsu ini adalah mungkin populer semua di kalangan para asatis yang mungkin mengisi di beberapa kajian ya, teman, nggak tahu kajian yang mana. Hadisnya tuh gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah pada salat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali, dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tetapi para sahabat bingung kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amin sampai dengan 3 kali. Ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aminkan doaku ini. Doa Malaikat Jibril adalah, Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. Nah, ini udah mulai rada ngaco nih. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, dan tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Nah, hadis ini mungkin depannya meyakinkan ya, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di salat Jumat pada bulan Syakban, beliau mengatakan amin dan sebagainya. Ini gue lupa hadisnya yang sahih gimana, tapi depannya benar. Benar, beliau mengatakan amin 3 kali, tapi doanya gak gini, doa Jibrilnya gak gini nih. Gue lupa hadisnya, mungkin rekan-rekan bisa mencari hadisnya yang sahih seperti apa. Nah, ini penjelasan penulis ya. Sebagian kaum muslimin menjelang datangnya bulan Ramadan saling meminta maaf di antara mereka, mau itu berjumpa pada saat ketemuan, mau teleponan, SMS-an, WA, Facebook, LINE dan semacamnya, dengan bersanadkan hadis tadi. Nah, padahal kebiasaan maaf memaafkan itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Bahkan kalau rekan sejawat berkesempatan untuk umroh di bulan Ramadan akhir-akhir ya, 10 hari terakhir sampai dengan Idul Fitri, itu nggak ada yang namanya minta maaf pas hari Lebaran, itu nggak ada di Saudi. Kenapa? Karena mereka memahami hadis tersebut bahwa hadis itu palsu, nggak ada sanadnya, itu nggak ada, rawinya siapa nggak jelas. Sementara kita di Indonesia, ini teguran sebenarnya dari Ustadz gue waktu ngisi di pengajian di masjid ya. Kita ini lebih mementingkan dalil-dalil yang hadis-hadis lemah dan palsu ketimbang hadis-hadis yang sahih. Padahal hadis yang sahih itu banyak banget. Contoh, kumur-kumur pada saat berwudu itu hanya menggunakan satu tangan dan langsung beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu dalam satu kali tegukan. Coba rekan-rekan sejawat bisa ngecek lah di masjid-masjid, kalau wudu itu orang-orang pada pakai kumur-kumur satu tangan atau dua tangan. Nah, itu jelas sendiri. Padahal hadisnya itu seperti itu. Kumur-kumur menggunakan dua tangan. Rasulullah SAW menceritakan ini. Kumur-kumur menggunakan satu tangan dan langsung menghirup air sisa dari kumur-kumur tadi. Kayak gitu. Jadi tuntunannya sih yang sahih banyak, tapi kok yang dipelajarin yang maudhu sama yang do'if? Itu yang menjadi pertanyaan di Indonesia. Kemudian nah ini, adapun meminta maaf karena melanggar hak-hak sesama muslim dan berlaku zalim, itu sebaiknya seorang muslim itu harusnya segera meminta maaf, segera meminta maaf pada seorang muslim yang lain, saudaranya, tanpa harus menunggu sebelum bulan Ramadan dan juga setelah Idul Fitri ataupun Idul Adha nih. Masih banyak nih kayak gini nih. Makanya gue kalau mohon maaf banget pada rekan-rekan sejawat kalau ngirim SMS ke gue, ngirim ke WA ke gue, ke saya, berisi permohonan minta maaf sebelum Ramadan, saya nggak balas, karena saya memahami bahwa tidak ada sebenarnya tradisi maaf memaafkan sebelum bulan Ramadan dan juga setelah Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kita ngomongnya atau SMS-nya atau memberikan komunikasinya itu apa namanya ya? Sorry. Itu ada ucapannya tersendiri. Jadi bukan minal aidin wal faizin ya, tapi ini taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kita dan semoga Allah menerima amalanmu. Kayak gitu. Untuk memaafkan sendiri dalilnya jelas, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 199, surat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Itu dalilnya untuk memaafkan. Oke, kita nomor ke-9. Melantunkan lagu Marhaban Syahrul Ramadan di majelis-majelis taklim. Nah, ini liriknya tuh gini. Pasti pada tahu deh. Marhaban ya Syahrul Ramadan, marhaban ya Syahrul Siami. Nah, itu di masjid-masjid, di musala-musala tuh sekarang masih banyak yang ngelantunin lagu-lagu kayak gini. Syair-syair begini-gini. Padahal memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW untuk menuliskan lagu-lagu seperti ini. Zaman dulu para sahabat Rasulullah SAW itu nggak pernah yang namanya bersyair. Al-Quran itu diturunkan ke rekan sejawat untuk menantang para penyair di Jazirah Arab agar tidak mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah syairnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata-katanya memang berbeda daripada syair-syair yang dibuat oleh manusia. Nah, penjelasan penulis seperti ini. Bernyanyi dengan melakukan syair-syair termasuk perkara mungkar yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim. Jadi nyanyi-nyanyi syair-syair itu ya, itu perlu ditinggalkan. Tetapi ini perlu belajar lebih dalam karena biasanya kayak gini tuh mengundang perdebatan. Wah, oh, musik gak haram, lagu gak haram kok. Ini nonton aja kajiannya Ustadz Abdul Somad. Ah, tapi di kajiannya Ustadz Halid kayak gini. Nah, sorry, ini gue ngomong Ustadznya biar lo ada pandangan. Ah, tapi di kajiannya Numan Ali Khan ngomongnya gak apa-apa kok, boleh aja. Tapi di Ustadz Ezek, di kajiannya Dr. Zakir Naik gak begitu. Nah, ini yang menggunakan perdebatan dan perlu rekan-rekan belajar lebih dalam. Dan kalau sudah tahu ilmunya, baiknya disampaikan dan juga diamalkan. Sepengetahuan gue, sepengetahuan saya, musik itu haram. Jelas-jelas haram kecuali rabbana, gitu ya. Karena Rasulullah SAW pada saat datang, beliau disambut oleh warga Madinah itu menyairkan Tola al-Badru alaina menggunakan rabbana. Wallahu a'lam, itu riwayatnya bagaimana gue belum mempelajari, tapi yang jelas seperti itu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, la yakunanna fi hadhil ummati khasafum wa qazafum wa maskhum wa zalika idza syaribul khumur wattakhadzul qainati wa dararbu bil ma'azif. Sungguh akan terjadi pada dalam tubuh umat ini pembenaman ke dalam bumi, saling tuduh dan merubah bentuk ciptaan. Hal itu terjadi ketika semua manusia sudah meminum khamer, menggunakan para biduanita, dan memainkan alat musik. Ini dari Sahih Al-Jami Al-Saghir. Ini nama kitabnya ya. Nah, ini pendapat daripada sahabat ya, dari beberapa sahabat dan juga para imam. Pertama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nyanyian itu adalah seruling setan. Udah jelas lah, pokoknya enggak perlu dijelasin lagi. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Jadi penyebab kemunafikan itu enggak cuman dia luarnya sholat tapi dalamnya maksiat, itu enggak. Penyebab kemunafikan itu bisa jadi dari nyanyian-nyanyian itu tadi. Kemudian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini biasanya yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i. Nah, ini dengerin. Nyanyian itu permainan makruh yang menyerupai kebatilan. Jadi level-level hukum ya, level-level fikih ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, Imam Syafi'i mengatakan nyanyian itu sudah level makruh dan menyerupai kebatilan. Artinya apa? Artinya nyanyian itu harus ditinggalkan karena akan mengundang kebatilan pada diri kita dan juga orang lain. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala menerangkan bahwa menyanyi itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik. Bahkan Imam Malik itu mengatakan bahwa orang yang nyanyi itu dikatakan fasik oleh beliau. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala mengatakan nyanyian itu dapat menimbulkan kemunafikan di hati dan saya tidak tertarik sama sekali. Ini pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i tadi. Kemudian Imam Abu Hanifah menerangkan mendengarkan nyanyian itu kefasikan dan menikmati kekufuran. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah ini sepakat atau sependapat dengan pendapatnya Imam Malik. Sehingga apa? Imam empat mazhab yang kita yakini, oh gue ikut Imam Syafi'i, gue ikut Imam Hambali, gue ikut Imam Maliki, itu mengatakan musik atau lagu-lagu atau nyanyian itu haram atau makruh yang mendekati kebatilan, makruh yang mendekati haram, jadi harus ditinggalkan. Tapi Pak D, kalau di lingkungan saya itu, di lingkungan saya itu tidak jauh dari lagu-lagu, bagaimana? Ya sudah, cara yang lebih baik kita tinggalkan atau kita pakai headset, headphone atau apalah, earphone, itu dengarnya murotal. Sekarang udah banyak kok, di Spotify aja, di Joox, di mana lagi, di YouTube, itu udah banyak kok tilawah-tilawah Al-Quran yang dibawakan oleh syekh-syekh yang terkenal. Jadi tinggal pilih aja. Atau bosan dengan tilawah Al-Quran, bisa dengerin kajian di Spotify juga ada, termasuk ini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk pelantunan lagu-lagu Marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Syahrul Syam, itu nggak ada tuntunannya. Jadi justru kita perlu tinggalkan. Terus gimana kita menyambut bulan Ramadan ya? Kita mempelajari ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan. Puasa itu wajib karena siapa? Dalilnya apa? Kemudian ibadah-ibadah seperti apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Seperti misalkan zakat fitrah, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian qiyamul lail, seperti itu yang perlu kita pelajari. Nah, itu cara bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Termasuk kita mempelajari kesalahan-kesalahan yang ada di bulan Ramadan. Nah, ini sebagai rangka untuk kita mempelajari dan menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian nomor 10, ziarah kubur. Sekali lagi, ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Ini kebanyakan orang Indonesia masih melakukan hal ini. Kenapa sih setiap bulan Ramadan itu kita selalu, yuk kita berkunjung ke makam nenek, yuk kita berkunjung ke makam om, yuk kita berkunjung ke makam kerabat kita. Kenapa sih ziarah kubur itu selalu dikaitkan dengan waktu? Padahal gini loh, kasih. Segala sesuatu ibadah, amal-amal yang dikaitkan dengan waktu tertentu itu perlu dalil penguat, perlu dalil yang mengikat bahwa ibadah itu harus dilakukan pada waktu tersebut. Contoh, Rasulullah SAW bersabda bahwa menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat dan hari Jumat. Al-Kahfi bukan Yasin. Kalau masih ada yang baca Yasin ya mungkin perlu belajar lagi. Nah, berikut penjelasan dari penulis ya. Ziarah kubur sering kita saksikan pada sekitar pemakaman kaum muslimin karena beranggapan bahwa dengan ziarah tersebut mendatangkan ketenangan bagi mereka sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga sebagai pelepas rindu kepada orang-orang yang sudah meninggalkan. Ini adalah satu kekeliruan rekan-rekan sejawat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita justru untuk melakukan ziarah kubur sebagai mengingatkan kita bahwa kita juga akan menyusul mereka. Jadi kita ziarah kubur itu, ya rekan sejawat, itu akan mengingatkan kita bahwa kita akan menyusul saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk setidaknya kita ziarah kubur, entah ke rekan-rekan kita, ke keluarga kita, bolehlah setahun sekali gitu ya. Kalau misalkan memang makam orang tua kita, makam kerabat kita itu jauh dari tempat kita bermukim, tempat kita tinggal, itu boleh setahun sekali, nggak apa-apa. Ziarah kubur disunahkan sepanjang tidak menetapkan dengan waktu-waktu yang khusus. Nah, tadi seperti saya sebutkan, siapa saja yang merutinkan ziarah kubur ketika datangnya bulan Ramadan, maka dia telah menetapkan sebuah syariat. Itu tadi, bahwa penetapan suatu ibadah, penetapan suatu syariat itu perlu dalil yang menguatkan. Kalau dia menetapkan syariat itu harus pada saat waktu waktu ini, misalkan tadi ziarah kubur setahun sekali pada saat sebelum bulan Ramadan. Nah, itu kan dia menetapkan sesuatu syariat yang mungkin dia nggak tahu dalilnya apa, yang mungkin dia nggak tahu hadisnya derajatnya seperti apa. Apakah dia harus ziarahi kubur setiap tahun pada saat masuknya bulan Ramadan? Bukankah itu satu perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ziarah kubur itu ternyata dibagi dua. Ada yang disyariatkan atau syar'i, ada juga yang bid'ah, yang diada-adakan. Contoh yang syar'i gimana Pak D? Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah memberikan salam kepada mayit dan mendoakannya, juga sebagai kita untuk persiapan bahwa kita juga akan seperti mereka. Nah, kemudian bagi beliau yang termasuk bid'ah adalah untuk meminta kebutuhan-kebutuhan pada mayit. Nah, minta kebutuhan itu minta doa, doa pada wali, pada kubur syekh siapa gitu ya. Di Indonesia ini masih banyak yang kayak gitu, nggak tahu kenapa nih. Nah, itu sudah termasuk syirik akbar, yang pelakunya itu harus bertaubat segera, karena jika tidak amalannya akan dihapuskan semua oleh Allah SWT dan dia langsung dicebloskan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya nomor 11, puasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Nah, ini lagi nih, ini kembali penetapan satu syariat yang dalilnya nggak ada. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, teman-teman saya mungkin juga masih ada yang melakukan hal seperti ini. Nah, berikut penjelasannya, bahwa sesungguhnya malah dilarang untuk kita melakukan puasa 1 atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Nah, ini malah justru bertentangan dengan kebiasaan kita di bulan Sya'ban ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yaumin aw yauman aw yaumain illa ayyakuna rajulau kana yasumu sawmahu fal yasum zalikal yaum. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang terbiasa berpuasa pada hari itu, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Maksudnya gimana Pak D? Maksudnya kalau kita sudah terbiasa puasa Daud, atau kita dalam bulan Syakban itu puasa Daud nih, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Senin, Rabu, Jumat, Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu, dan seterusnya, dan kemudian bertepatan pada hari Ahad kita puasa kita puasa Daud, besoknya puasa Ramadan. Nah, itu nggak apa-apa puasa. Juga lagi kita sering puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Nah, kemudian qadarullah puasa Ramadannya itu bertepatan pada hari Jumat. Ya udah, berarti hari Kamis tetap puasa karena kita sudah terbiasa berpuasa. Yang nggak boleh adalah nih, yang nggak boleh adalah ketika kita tidak sering berpuasa, kita tidak membiasakan diri berpuasa ke Senin Kamis kah, atau pada bulan Syakban kita banyak-banyak berpuasa dengan berpuasa Daud kah, kemudian kita tahu-tahu puasa sehari dua hari sebelum bulan Ramadan, nah itu yang dilarang. Karena hadisnya tadi jelas, janganlah kalian berpuasa mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari, kayak gitu. Nah, hukumnya itu makruh menurut para ulama berdasarkan hadis tadi. Kenapa bisa dikatakan makruh? Ini adalah dua hal yang menyebabkan kenapa bisa jadi makruh. Nomor satu, ini adalah bentuk kehati-hatian berkenaan dengan Ramadan sehingga dilarang mendahuluinya sebelumnya agar tidak ada tambahan dalam puasa Ramadan yang bukan dari Ramadan. Sebagaimana larangan dengan puasa hari raya. Maka karena makna ini dan peringatan dari apa yang tergelincir di dalamnya ahli kitab dalam urusan puasa mereka dengan pendapat dan nafsu mereka sendiri mengadakan tambahan. Nah, ini biasanya artinya bentuk kehati-hatian kita. Jadi kita benar-benar jaga, oh besok puasa Ramadan, ya udah besok hari ini gue nggak usah puasa, gue mau persiapkan diri apa yang perlu disiapkan untuk sebelum bulan Ramadan. Nanti malam terawih, berarti kita persiapkan diri untuk terawih. Kemudian nomor dua, pemisahan antara puasa fardu dan puasa sunnah. Nah, jenis pemisahan ini karena ada sebab-sebab yang disyariatkan. Kayak tadi tuh dalil yang tadi, kalau kita tidak terbiasa berpuasa sunnah, kemudian tahu-tahu kita puasa satu hari dua hari sebelum bulan Ramadan, nah itu yang nggak boleh. Tetapi kalau kita berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud dan besoknya bertepatan dengan puasa Ramadan, itu hari ini kita nggak apa-apa berpuasa. Sehingga itu sesuatu hal yang dimakruhkan. Dua lagi, nomor 12, puasa Ramadan dengan hisab. Nah ini dan yang nomor 13, memulai puasa menyelisih pemerintah. Ini masih sangat banyak ya terjadi di kalangan kita yang mengatasnamakan satu ormas bahwa sebagian muslim itu cuma mengacu pada penentuan satu Ramadan atau satu Syawal itu menggunakan metode hisab saja. Padahal Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatih. Sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Berpuasalah ketika melihatnya, hilal maksudnya, dan berbukalah ketika kalian melihatnya. Nah ini memang menjadikan double standar sebenarnya, bahwa di ru'yatul hilal pun juga menjadi dasar, dan hisab pun juga ada karena sebagai penentuan satu Ramadan atau satu Syawal. Tapi memang hisab sendiri itu tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan penetapan satu Ramadan atau satu Syawal. Sehingga di Indonesia atau mungkin di beberapa negara juga mengadakan namanya sidang isbat. Ya, ini sidang melihat apakah sudah ada hilal atau belum. Sudah hilal, sudah terlihat atau belum. Nah, ini dua masalahnya bersambung ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang menggunakan metode hisab itu biasanya berselisih pendapat dengan pemerintah. Padahal kita diminta untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Nah, pemimpin kita ini pada kasus penetapan satu Ramadan atau satu Syawal adalah Kementerian Agama. Sehingga perlu adanya kesepakatan dari satu ormas dan ormas lain ataupun juga dari satu bagian umat muslim yang lain. Sehingga jangan terus kemudian kita beranggapan bahwa oh kan pemerintah Saudi sudah ngelihat hilalnya tadi hari ini, kok kita puasanya besok gitu. Kebalik, hilalnya sudah hari ini, kenapa kita puasanya masih lusa gitu? Karena kontur geografis negara kita ya beda sama negara Arab Saudi. Mungkin di Arab Saudi lebih tinggi dan ada beberapa dataran tinggi kan, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas hilalnya. Sementara kita kan ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di bukit, Sehingga hal-hal ini yang bisa menyebabkan perselisihan pendapat. Sehingga ketika pemerintah menetapkan satu Ramadan pada tanggal sekian, ya sudah, berarti kita ikutin pemerintah. Jangan terus nanti gue puasa ke pemerintah, lebaran ikut yang ormas yang onong. Ya itu satu kesalahan itu rekan-rekan. Jadi perlu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya. Kalau sekiranya belum jelas, bisa langsung tanyakan ke Pak D. Bisa di Instagram boleh, atau di Instagram paling ya. Nanti saya share di Instagram. Untuk 13 masalah dulu, sudah alhamdulillah sudah 13 masalah. Jadi mudah-mudahan dengan masalah yang dipaparkan Pak D ini bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat, dan insya Allah diberikan hidayah dari penjelasan Pak D yang sudah jelas tadi dari buku 89 kesalahan seputar puasa Ramadan. Baik, yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari manusia, dan segala perkataan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.